cátedra.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, pred nama je novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje monaha doktora Pavla Kondića na temu Istorijski trag vječne ljubavi, koje je održao u manastiru Podmajine u Budvi u navečerje početka Bogorodičinog posta 13. augusta 2017. ljeta gospodnjeg.
Čašću činite većim jedan drugoga i tako ispunite zakon gospodnji. Ali pošto smo ovdje na prostorima Crnogorskog primorja, da ne ispadne ti mene serdaru, ja tebe vojvodo, ali oče Rafailo, Bog vam platio za ovo avramovsko gostoljublje, a i naravno braći i sestre svima vama na vremenu i na pažnji koju ste večeras odvojili, da se susretnemo, kako reče divno otac naš Rafailo, sa jednim korpusom svedočanstava, svedočenja o stradanju našega naroda, ali paralelno, uporedo sa stradanjem našega naroda, sa onom evanđelskom žrtvom o kojoj je naš otac upravo sada spominjao. Naime, ja sam se pre 10 dana vratio sa tromesečnih postdoktorskih studija u centru Yad Vashem u Jerusalimu, koji je glavni svetski centar, zborno mesto svih dokumenata i svedočenja o stradanju jevrejskog naroda, holokaustu tokom Drugog svjetskog rata, a vi znate da su oni i po biblijskoj istoriji starozavetnoj i do naših dana jedan od naroda koji je vođen rukom Božijom, mudar narod, ali preskupo plaća svoje životno i istorijsko svedočanstvo i iskustvo. I pogotovo u periodu i pre Drugog svjetskog rata, neposredno tamo polovine 30. godina 20. vijeka, pa svakako do kraja Drugog svjetskog rata. A svjedoci ste, evo i upravo i ovih mjeseci, dok sam ja bio tamo, neprekidno su sukobi i neprekidno se proliva krv i neprekidno su veliki sudari ideologija, vera, tradicija, tamo upravo na prostoru oko zidina Svetoga starog grada Jerusalimskog. Tema moga istraživanja naučnog, da vam podnesem i vama sada upravo jedan referat, izveštaj koji sam upravo i tamo imao obavezu pred najvišim tim naučnim savjetom da podnesem, jeste bilo odnos Srpske crkve prema holokaustu u toku Drugog svjetskog rata. I kada sam aplicirao za taj studijski boravak, ja sam naravno morao vrlo opširno i detaljno da obrazložim šta ja to želim i imam namjeru tamo da uradim. Šta sam upravo imao namjeru da uradim i šta pokazat ću vam večeras nešto od toga šta sam blagodati pomoć Božiju i uradio. Naime, vi znate svi, ne bih vas sada tim istorijskim činjenicama opterećivao, da smo jednako mi, slovenska porodica naroda, pa u njoj i mi, srpski narod, izuzetno stradali i bili žrtve genocida u toku Drugog svjetskog rata. Jednako, da ne ulazimo sada u procente, u brojeve, jer pred Bogom je svaka duša jednako vredna jer je tvorevina Božija. Dakle, da ne ulazimo u brojeve i u procente koliko je stradalo procentualno jevrejskog naroda, koliko ruskog, koliko poljskog, od tih istih nacifašista, koliko nas, srpskog naroda, i od nacifašista i njihovih vernih slugu, ustaša u toku Drugog svjetskog rata. Ali taj fenomen da je bilo nas, sveštenika, osoba u mantiji, koji su spašavajući svoju glavu noža ili metka nacifašističkog ili ustaškog, pružili ruku hrišćanske pomoći jednako tako stradalom jevrejskom narodu, to je bila tema koja je nama bila u dosadašnjoj historiografiji gotovo apsolutno nepoznata. Tek pre nekoliko godina, i to ćete i videti ovde, podsjetit ću vas, izašla je na površinu jedno svedočanstvo gde je vladika Nikolaj, jer su tu bili veliki lomovi i otpori procesu, administrativnom procesu njegove kanonizacije, naravno njega je Bog proslavio i za života, a onda pogotovo po blaženoj končini 1956. godine, dakle proslavio i stavio kao svetilo, i ne zavisi svetost jednoga vladike Nikolaja ili bilo kog Božijeg ugodnika i čoveka koga Bog proslavi pred ljudima i pred istorijom, od administrativnog čina, da li će se skupiti tamo koliko vladika na saboru i glasati i preglasavati i tako pribilježiti. To je jedna crkvena tradicija i crkveni poredak, i hvala Bogu i on je vezan za našeg vladika Nikolaja, pa se Justina, pa redom koliko svetitelja u naše dane, evo do maja meseca ove godine i najposlednjeg sabora arhijerejskog, kada su usoslovije svetitelja iz našeg roda srpskoga pridodane hiljade i hiljade novomučenika i strastoterpaca iz vremena Prvog svetskog rata, govorim sada znači o majskom saboru i njegovim odlukama, i stali negde po našem kalendaru rame uz rame. Ali oni koji su stradali 1915. godine, 16. pa do kraja Prvog svetskog rata, od početka, jeli, pre stotinu godina vremenski gledano, nisu oni ovoga maja postali svetitelji, nego jesu svetila duhovna, a bogomudri sabor naših arhijereja na čelu sa njegovom svetosti patrijarhom je to prepoznao, osvedočio se, i onda kroz taj administrativni čin kanonizacije to i objavio vernome narodu. Tako dakle i naš vladika Nikolaj, kada je bilo pitanje njegove kanonizacije, tu u to vreme negde se pojavio jedan svedok, ja mislim da je ta gospođa još živa, koja je rekla i posvedočila svoje svedočenje kako je upravo lično vladika Nikolaj, iako i sam sužan nacistički od samoga početka Drugog svetskog rata u manastiru Ljubostinja, sam sužen išao da spašava nju i njenu majku. Ja ću tome nešto više reći, ali kažem, eto, ta tema, odnos Srpske crkve, odnosno klira Srpske crkve i crkve kao institucije prema stradanju Jevreja u toku Drugog svetskog rata, i ta pružena ruka pomoći od nas, to je bila jedna tema koja je apsolutno, kažem vam, bila neistražena i prosto, znate, ima izreka latinska koja kaže verba volant, scripta manent, zapisano ostaje, a ono što je izrečeno to leti, odlazi. Kao i ove moje reči, ako nisu ovde negde snimljene i ako nisu upisane u vaše um i vaše srca, onda nema mnogo baš koristi od mojih reči. Kako bilo, po toj reči ja sam osmislio i želim da vas podsjetim jednu tragičnu situaciju ako vezano upravo za ovo što govorim, a to su istorijska svedočanstva, istorijska dokumentacija na osnovu koje i savremenici i potonje generacije mogu da sagledaju jedan proces, jedan životni tok i posledice rade na jedne institucije, bio to parohija, bio to manastir, govorimo o crkvenoj strukturi, bilo to eparhija, bilo to pomesna naša srpska mučenička pravoslavna crkva. Ne znam, opće, Rafaelu, da li, pravo da vam kažem, ovdje ima posle koji minut za pitanja, ali ostavit ću onda to vreme da bi skratio. Ja sam spremio ovdje opet po jednoj izreci da fotografija i vizualno svjedočanstvo vidljivo govori jedna slika više od 1000 reči, pa ću vam sada ovdje kroz jednu vizualnu putanju, kroz razne snimke pokazati i približiti koliko je teško bilo doći i naći makar neki mali kamenčić kojima bi mogli svedočenja, kamenčić svedočenja, istorijska dokumenta i dokaze, da bi i tim kamenčićem mogli koliko toliko da upotpunimo taj mozaik golgotske putanje srpskog naroda i srpske crkve u toku drugog svjetskog rata. I zato sam, kako je otac Rafaelu u uvodu i rekao, ne po svojoj pameti, nego po blagoslovu našega mitropolita, aplicirao, dobio mogućnost da budem na ovom studijskom boravku u Svetom gradu Jerusalimu i u tom, rekao vam, najvišem naučnom dokumentacionom centru sa izuzetno jednom potresnim izložbenim prostorom Yad Vashem centra, Muzeja Holokausta, koji vam je, nadam se, manje više negde i poznat, jer često se ti dokumentarni filmovi prikazuju na tim stručnim kanalima kao što je National Geography i History Channel, pa onda ima tih svedočanstava i nadam se da vam je to koliko toliko blisko o stradanju Holokaustu Jevreja od nacifašista u toku drugog svjetskog rata. E dakle, u taj njihov centar gde su oni sabrali svoja svedočanstva, svojih žrtava, jednostavno rečeno, sistematski, već od u toku drugog svjetskog rata, od 1943. godine, traje rat, traje razaranje, traje neviđeni taj, kako oni to kažu, šoa, holokaust, genocid, istrebljenje sistematsko njihovog naroda na svim planovima i frontovima, sistematski tu gdje god je bila vlast nacifašističke Njemačke, nešto manje Italije, ali i njenih satelita, na tlu Evrope, dakle, oni počinju da skupljaju ta svedočanstva. I sva ta svedočanstva od 43. kažem stradanja, pa redom, do naših dana, neprekidno sakupljaju ta svedočanstva. I naravno, pogotovo 60. i 70. godina, kada su žrtve, odnosno oni survivors, preživeli svedoci, bili u snazi, oni su snimana njihova svedočanstva kamerom, skupljena su dokumentacija, pisana svedočanstva i to je glavni, to su milioni stranica i milioni sati snimljenog tog videomaterijala i to je bestven blago. A zašto sam ja pošao tamo? Evo sad ću da vam pokažem ono što je vama manje znano, ali ako možemo prvi snimak. Ali ono što je vama svima poznato, to je da ovdje vidite sami na ovoj snimku, ovo je prostor one proklete bivše, ne povratila se nikada Jugoslavija, ali kako god, ovdje vidite granice naših eparhija na tom prostoru. Naravno, mi imamo eparhija i crkvene strukture do Australije i Novog Zelanda, gdje god ima zemlje gospodnje, gdje god je otišao naš narod, prati ga njegova duhovna majka, Srpska pravoslavna crkva, ali kako god, ovo su naše matične zemlje i pod svim istorijskim svjedočanstvima i po činjenici života, upravo ovdje na ovome potezu Beograd-Boka Kotorska, odnosno ova Moravsko-Vardarska dolina, ovdje ova Moravsko-Vardarska dolina ili ova vazdušna linija Beograd-Boka Kotorska, to je kičmeni stup srpskog naroda i srpskih istorijskih oblasti. Ja ću vam sada, kada govorimo o stanju istorijskih svedočanstava, dokumentacije, pokazati zašto sam ja, nije pitanje Pavle Kondić, nego pitanje jedan član klira Srpske crkve ili uopšte jedan istoričar, nisam ja jedini, sa svih strana se slivaju ljudi u taj Yad Vashem centar, tražeći svedočanstva za svoje teme, tako sam ja za ovu imenovanu temu potegao tamo, a zašto? Evo sad ću vam pokazati zašto. Da, molim te sljedeće. Ovo je, vidite, zgrada Beogradske mitropolije. na prostoru nasuprot nje ovde sabornu crkva, ovu istu zgradu i dan danas postoji, poznajete, to je današnja austrijska ambasada, nije važno objekat, ali zašto vam ja pokazujem? Zato što je ova zgrada podignuta 1840. godine i ona je bila centar, crkveni administrativni centar, duhovni centar, kao objekat srpske crkve u Kraljevini Srbiji, kao najveća teritorija, kao matične naše teritorije. I sve što je bilo od života crkvenog i administrativnog, to se dešavalo tu, znači sednica arhijerejskog sabora, izbori novih episkopa, rešavanje svih najvažnijih duhovnih pitanja života crkvenog i administrativnog crkvenog života u našem matičnom delu naroda, to je Knjaževina, Kraljevina Srbija. I ja ne govorim sada samo o nameštaju, o portretima mitropolita, o stolicama, ormanima, radnim stolovima. Ja govorim o istorijskoj dokumentaciji, o onome što je zapisano iz života svedočanstva crkve. E vidite, došao je prvi svetski rat, septembar mesec, početak rata, leto 1914. godine, avgust, septembar mesec, austrijsko bombardovanje Beograda, zgrada je oštećena, kraj rata, nadam se da vi meni verujete kao osobi koja je čitao svoj poslušanje, kako reče otac naš Rafaelo, i život posvetio upravo ovoj crkvenoj historiografiji, igla jedna ovde u ovoj zgradi nije dočekala srpsko oslobođenje novembra meseca 1918. godine. Da li možete vi da zamislite kakva je to tragedija za nas? Znači, ne samo istorijski dokumenti, dokumentacija, svedočanstva, nego i upravo i ovo što sam rekao. I taj nameštaj, i sve to što je bilo pod krovom Beogradske mitropolije skupljano, tu kaže, rekao vam, u čitavoj drugoj polovini 19. veka i prvi decenija, 15 godina 20. veka, to su nama Austrijanci opljačkali i uništili. Ko mi ne veruje, ja ću mu pokazati dokumentaciju, inventar kojim je to 1919. godine pa dalje traženo da se nadoknadi. I mi i dan danas u zgradi ovoj sadašnje patrijaršije imamo nešto od nameštaja i nešto od tih ormana koji su došli kao ratna reparacija iz Austrije 1920. i 1921. godine. To je znači tragedija koja je centar naše crkve i našega pamćenja, vezano, rekao pa, za arhiv Mitropolije Beogradske, doživelo prvi svetski rat. Toliko znači da kažemo kada se u početkom decembra meseca 1918. godine poglavar crkve mitropolit, arhijepiskop Beogradske, mitropolit Srbije, Dimitrije Pavlović, kad se vrati u Beograd sa krfa, on nije mogao da uđe u tu kuću koliko je bila razorena, nego je tokom čitave godine, 19. godine, na četiri mesta tamo negde imao iznajemljene stanove po Beogradu. I onda, ako može sledeći, da napravim paralelu, ovo je, vidite, sadašnja zgrada Patrijaršije, podignuta 1934. 5. godine, 36. je useljena i zaživela, i to što je bilo crkvenog života u tom međuratnom periodu od 1918. 19. godine do 1941. godine, među prvim objektima posle bombardovanja Beograda 6. aprila 1941. godine, u tu zgradu je ušla njemačka vojska, jer to vidite veliki, novi objekat, kvalitetan objekat i na takvoj poziciji, samo na srcu grada, ušla je njemačka vojska i ponovo ono što su njihovi prethodnici, austro-ugarska vojska, te iste njemačke i Austrije, i Mađarske u toku Prvog svetskog rata udarili nas tu u čelo našega pamćenja i uništili. E, i tu su ponovili taj zločin. Ja ću vam sada pokazati, bez obzira što su slabijeg kvaliteta, to je tako kako je bilo u toku rata i što su slabo vidljive, ali su izuzetna vizuelna svedočanstva stradanja centra naše crkve. Vi znate, da vas ne podsjećam sada na to, da je odmah ovdje u manastiru Strogu, 17. aprila, uhapšen patrijarh Gavrilo, i on, naravno, vladika Nikolaj, interniran prvo u manastiru Ljubostinju, pa onda od septembra 1943. godine u manastiru Vojlovicu, zajedno sa patrijarhom i dvojica, a potom kraj rata, kraj 1944. i početak 1945. boravili u Dachau logoru, zloglasnom logoru koji je pojao milione ljudi, ljudskih duša, i tako kao sužnji oslobođeni 8. maja 1945. godine od savezničkih jedinica. Dakle, ova zgrada, ove fotografije koje ćete sada upravo vidjeti, prvi put se ovdje, ja sam ih prikazao ovim naučnicima kada sam govorio u Yad Vashem u svoj izveštaj, u svojim studiranju i rezultatima moga istraživanja, a evo, ovo je sada prilika prvi put ovdje na srpskim zemljama i na srpskom govornom području da se vide, zato što sam ih upravo ja nedavno našao u jednom arhivu i nije se ni znalo o čemu se tu radi, ali eto, ja sam malena deteta po tim prostorijama, evo sam prepoznao o čemu se radi i sad ćete vidjeti, rekoh vam šta je, da napravite paralelu, šta je austro-ugarska vlast i vojska uradila toko okupacije 14. i 18. godine i šta su ponovili 41. i 45. Ako možemo sljedeću. Evo vidite, ikona Hristova, Duborez, stolice, ovo je znači jedan deo te svečane patrijaršijske trpezarije u patrijaršijskom apartmanu u Beogradu. I ovdje vidite karikature koje su crtali njemački vojnici dok su boravili tu u zgradi. Sljedeću. Evo vidite, dokumentacija, arhiv, ispreturano, izlomljeno, ne znam koliko baš vidite sada, ali nadam se da vam je to uočljivo ovdje, kako je to sve iscepano i izlomljeno. Sljedeća pomoža. Sa druge strane Hristove ikone, ovo je opet ova zgrada, prostorija glavne te svečane patrijaršijske trpezarije i ti vojnici koji su tu boravili, evo vidite po zidovima kakve su svoje tragove ostavili. Dalje, evo ti police našega pamćenja, izlomljeno, ispreturano sve. Dalje, evo pogledajte patrijaršijsku biblioteku i arhiv, sve ispreturano, ovi ormani, kažem vam, crno-bele su fotografije i takve su kakve su, ali su, vidite i sami, ovo do sada nije viđeno, mi koji se bavimo istorijom znamo to preko tih zapisnika, kakav su lom i kakav su užas ostavili, da vam ne ulazim sada u te detalje, da su sve opljačkane, ali ne želim time da vas opterećem, jer ovo uvod, onu glavnu temu koju želim da vam kažem, a jasno vam je, ako su ovako postupali sa inventarom patrijaršije njemački vojnici, vojska, da su i opljačkali, kao što su i njihovi prethodnici u prvom ratu rekao opljačkali, tako su i oni sve što je vredilo ovdje opljačkali. Sljedeće molim vas. Na ovoj želim da se zadržim fotografiji, još je živ profesor dr. Borislav Bora Anđelković, koji je tu negde komšija, ne u blizini ove zgrade patrijaršije živio i kao dijete je bio štec u sabornoj crkvi i tu ulazio i prolazio kroz ove prostorije. Ovo je, vidite, patrijaršijska kapela Svetog Simeona Mirotočivoga. Evo vidite ikonostas, vidite ovaj stup sa kapitelima, ovdje podnos patrijaršijski tron i vidite ove ispreturane urmane i stolice, a on je, to je već objavljeno njegovo svedočanstvo, sada to vidimo ovdje nešto kako izgleda, on je objasnio i pokazao, posvjedočio svojim očima što je video kao momak, tada je imao 17-18 godina, kako su njemački vojnici tu ovdje iza ovog ikonostasa, pa tu levo i desno imaju dve prostorije, ovdje levo se bari, priprema sveto miro koje se pomazuje na to sveto ulje za krštenje, a ovamo desno ima prostorija gdje se čuvaju patrijaršijske odežde, mitre, sad taj bogoslužbeni pribor, žezla i šta već sve tu ide, bogoslužbene knjige, i kaže dr. Anđelković, on je arhitekta bio i profesor arhitektonskog fakulteta, kaže, vojnici su njemački šutali i izigravali se sa tim vladičanskim mitrama, stavljali nas, izigravali se sa tim odeždama, stavljali na sebe, kreveljili se, a tim, pošto je to sveto miru, znači ovo sve što na ulje, ali vrlo miomirisno ulje, ne znam 20 i koliko tih specijalnih travki se upotrebljava kada se ono priprema, i ono je vrlo onako eteričnog, lepog, svi znate manje više miris svetoga mira, e to njima je, tom njemačkim vojnicima bilo zanimljivo, jer su mazali te kao nekim losionom svoje kose i obesvetili tu svetinju. Kažem, to je svedočanstvo tog doktora Anđelkovića, ako možemo dalje, vezano ovde za zloupotrebu, opet zgrada, prostor Patrijaršijske trpezarije, opet vidite njemačke vojnike kako su se tu nacrtali i šta su radili od prostorija gde boravi koje su namenjene za srpskog patrijarha i vladike. Sledeće. Opet slika, vidite, ispreturano, izbacano, pogledajte samo na ovim fotografijama, koliko god, da su sve, vidite kako su ispreturane knjige, iscepane, pogledajte se na ovoj fotografiji, to je lična patrijarhova biblioteka u sklopu patrijaršije. Dalje. Šta ovde treba da vam kažem? Evo pogledajte, dokumentaciju Svetog sinoda, iscepanu, preturanu. Je li to kultura Otona Velikog i Karla Velikog i Pipina, ne znam kojih sve vladara njemačkih kroz istoriju i Svetog Rimskog carstva, njemačke narodnosti, a da ne govorimo o žrtvama, ono što već dobro znamo, i iz našeg srpskog pravoslavnog roda, i jevrejskog naroda, i ruskoga naroda, rekoh vam, i poljskoga naroda, koliko je miliona stradalo od njihovih gasnih komora i njihovih metaka. Dalje. E, to je znači jedan primer naše matice. A sada ću vam navesti drugi primer. Mi svi znamo da je i ova naša mitropolija Crnogorsko-Primorska i uopšte Srpska pravoslavna crkva, evo 2019. godine slavit ćemo 800. godina autokefalnosti Srpske crkve, osnovane blagoslovom i molitvama Svetog Oca našeg Save 1219. godine. I mi znamo da ove naše eparhije Zetske je prvo sedište bilo ovde na manastiru Miholjska Prevlaka, a sada ću vam navesti naše posvećene i prve, da kažemo, komšijske eparhije, a to je Zahumsko-Hercegovačka eparhija, primer. Naveo sam primer centra naše duhovne vlasti, a ovo je dakle Mostar. Nažalost, fotografija vidite malo slabijeg kvaliteta, kako god ova fotografija pokazuje Mostarsku sabornu crkvu, katedralu i zgradu eparhijskog dvora. Ali ova dva objekta su centar jedne duhovne oblasti, jedne eparhije osnovane 1219. godine, 800. godina stare. Ko može sledeće? 992. godina, ako je preživela ustaški genocid, Mostarska sabornja crkva, 41. 45. godine, preživela i nasrtaje i napade i iskrnavljenje 914. godine, samo jedan mali, ako možeš prethodno mi vrati da kažem, mislim sam da ne želim da vas opterećem tim detaljima, ali evo kada govorimo o tome, mnogo i mnogo toga ima. Vidite ovaj zvonik ovde. 914. godine, pre toga naravno naši su podigli i stavili su ovde onako od povlačenog tog lima krst sa ocilima kao simbol i znak našeg srpske duhovne pripadnosti, znak prepoznavanja u hrišćanskoj vaseljeni, a koje ima svoje duboko korenje u onome vizantijskom znaku četiri ona slova V, Vasilevs, car careva, vlada na carevima, što je stvari sa krstom simbol Hrista Boga. E, ti krstovi ocile, oni su prvi odavde sa sve četiri strane skinuti 914. godine. Preživela je 14. 18. godine, 41. 45. i sad evo šta je doživjela sledeće molestvo. 992. godinu Mostarska sabornja crkva. Sljedeću. Evo kakva je bila, evo šta je ostalo od nje. Sljedeću. Evo. Goli temelji, ali je saborna crkva stolica jednog episkopa, to nije samo objekat. I ovaj objekat je podignut negde polovinom 19. veka, ali je to simbol duhovnog kontinuiteta, duhovnog života našeg naroda i njegovog stradanja Zahumsko-Ercegovačke eparhije, Zahumske eparhije. A samo da vas podsjetim da je upravo tu na poslovima Zahumlja Rastko mladi princ imao svoj udelni dio kao jedan od trojice sinova Stevana Nemanje, kao jedan od prestolov naslednika, a potom otišavši i opredelivši se i po prizvanju Božijem za duhovnu službu. I evo vidite šta je ostalo. Goli temelj smrt sledeća. Evo je zgrada eparhije. Znači sada govorimo opet ne o stolicama, o stolovima, o kredencijima, nameštaju ovakvom i onakvom, nego govorimo o istorijskim spisima, o svedočanstvima. Evo kakva je bila zgrada eparhije Zahumsko-Ercegovačke do 992. godine, preživela, rekao sam, ipak sva ova stradanja. Sledeća, evo šta je ostalo od nje, gole zidine. Znači i ono što je bilo istorijskih svedočanstava i dokumenata koje su sačuvane, koje su spomeni, ja vam govorim o našem kliru sad i o narodu pod tim krovom, to nije preživelo ovaj najnoviji građanski rat 992. 95. godine. Jednako tako ja bih mogao sada da se rasplinjavam i da odvlačim pažnju, ali sve uvod u stvari, ono glavno što želim da vam kažem i podnesem izveštaj, pokažem svedočanstva, ali kroz primer Zahumsko-Ercegovačke eparhije imamo eparhiju crkvenu oblast koja postoji 800 godina, a u njenome fondu pamćenja riznici imamo samo dokumente koje je naš vladika Atanasije kada je došao tu od 991. godine, odnosno 92. godine u leto, kada je preuzao tu mučeničku stolicu da pridržava kao arhirej. E to je ono što u sadašnjem njenom riznici pamćenja imamo, vezano za jednu duhovu. I kako je vezano ovo za Zahumsko-Ercegovačku eparhiju? Isto je tako vezano za Timočku eparhiju, za Nišku eparhiju, uništili Bugari 915. i 16. godine arhiju, za Šabačko-Valjevsku eparhiju, i ovo što je spomenuo naš otac Rafailovu monografiju koju upravo pripremamo sada za štampu o Golgoti srpskog sveštenstva i klira u toku Prvoga svetskog rata. To nije bilo pre ne znam koliko vjekova, nego to je bilo pre svega 100 godina. Mi ne možemo, zato što su nam uništena istorijska svedočanstva, da rekonstruišemo čak ni spisak, pouzdani spisak stradalog sveštenstva i monaštva, a kamo li da nešto dublje možemo napisati kada je rođen, gde je rođen, od kojih roditelja, koju školu je završio, kada je rukopoložen i đakonski svešnički čin, gde je na kojoj parohiji služio do mučeničke končine od bugarskog loža ili austro-ugarskog 914. 918. godine. Evo, to su vam samo najvidljiviji primjeri toga stradanja i to je taj istorijski uvod koji sam želio da vam pokažem. Zašto sam onda i ja pošao tamo i potekao ka nekoj drugoj tuđoj riznici njihovog pamćenja, svedočanstvima o njihovom jerejskom stradanju, da vidim i prepoznam da li su oni nešto posvedočili o pruženoj bratskoj ruci pomoći srpskog sveštenstva u toku zajedničkog stradanja, genocida, holokausta 1941. 1945. godine. Vi ste se svi, vidimo ovde manje više poznate likove, kako reče otac Rafael, ja sam imao taj blagoslov, 17 godina sam bio čtec mitropolito, pa sam ga neprekidno pratio na tim bogosluženjima i zato i prepoznajem među vama toliko poznat ove naše bratije i duhovne strukture samoga prostora. Ali vi ste se naslušali našega mitropolita i njegovih bogomudrih, poučnih riječi i onda on to često pominje i navodi tu reč koji kaže: zapisano je u Božjoj knjizi istine i pravde, u Božjoj knjizi vječnoj i neprolaznoj. I zaista jeste sve zapisano. I što mi ljudi i znamo i ne znamo i vidimo i ne vidimo. ali jeste potrebno i po rasuđivanju koje nam je Bog dao, da i mi sami sakupimo i ostavimo svedočanstva našega rada i da sakupimo svedočanstva i da poštujemo žrtvu i podvig naših prethodnika, opet po onoj reči zapisane u Svetome pismu apostola Pavla, poštujte i sećajte se učitelja svojih, a kamoli onih koji su život svoj dali za bližnje svoje i time ispunimo zapovest Božju koja kaže nema veće ljubavi od te da ko život svoj da žrtvo je za bližnjega svoga. E, zato sam ja, pošto nemamo mi kod nas i su nam uništili i život počevši od 6. aprila 1941. kad su nam bombardovali, uništili Narodnu biblioteku, gde je glavna riznica pamćenja, kažemo ovako, nacionalna, sa tolikim našim rukopisima i istorijskim svedočanstvima, a evo pokazao sam paralelno i uz Narodnu biblioteku, i uz državne i nacionalne istorijska svedočanstva i svetinje, stradala je i crkva sa svojim svedočanstvima. I šta sam ja onda mogao naći u tom Jadvašemu, pregledavši, ne znam ni sam pravo da vam kažem, desetine i desetine hiljada, nadam se da mi verujete, dokumenata i svedočanstva, jer to je tamo digitalizovano, pa to ipak utoliko brže i lakše ide kad gledaš na tamo na ekranu, tražeći svedočanstva gde je koja mantija pomogla u spašavanju Jevreja u toku pružena bratska ruka pomoć u toku Drugog svjetskog rata. Ne možemo sledići.
Vladika Nikola je došao sa monaškom odorom za moju majku, a mene je strpao u dva džaka i kupio je grbne namernice i nabacao je namernice na džakove i prebacio je noge preko toga i onako onu mantiju je prebacio i tako smo kroz obruč nemački u velikom stresu i strahu prošli naravno na mostu prema Ljubostini iz Trstenika kad se izlazi. Vojnik je pitao gde ide, šta radi, kaže išli smo u kupovinu na pijacu, ali na nemačku. Tako da je imao uspeha, zato što je na nemačkom se njemu obratio, da prođemo i da se spasemo. I onda nas je smestio i predao igumaniji u manastiru. Mi smo tu bile 18 meseci.
Ovo je najkraće svedočenje od minuti 20 sekundi. Videli ste Rahela Ela Neuhaus Trifunović. Ne bih vam mnogo sada govorio o tom primjeru, ali ona je ta prva, ono što sam u uvodnom svom slovu rekao, koja je vezano za vladiku Nikolaja posvjedočila o ovome spasenju. I vi ste videli sada, sam Nikolaj Sužanj, interniran u manastiru Ljubostinja od njemačke vojske, razvlašćen, on je bio prisiljen da se odrekne uprave Žičke eparhije, odmah je postavljen tadašnji Zletovsko, tu strumički episkop, vikend je prodano, potomni patrijarh, on je postavljen odmah aprila meseca 1941. godine za administratora Žičke eparhije, a vladika Nikolaj kao sužanj u manastiru Ljubostinje proveo vreme i stavio svoju na glavu na panj, čujete sa čezom manastirskom, pošao do Trstenika, da nam pričao, možda ste čuli, njenu majku i nju stavio, majku je obukao u monašku odoru, ovu devojčicu Elu je stavio, kako ste čuli, u džakove, zatrpao među to, pokrio svojom mantijom, ispunjavajući zapovest Božiju, nema veće ljubavi da ko život svoj položi za bližnje svoje, žrtvujući svoju glavu za ove dve, njenu majku, Jevrejku i ovu Elu, da ih spasi. Zaista su bile godinu i po dana, sve dok je Nikolaj bio u stvari u Ljubostinji, one su tu bile među monahinjama. Ima, na YouTube-u se može naći i opširnije njeno svedočenje, a najopširnije i najdetaljnije u stvari to njeno svedočenje snimljeno upravo u fondu Yad Vashem centra u Jerusalimu i tu sam ja to iskoristio, gde ona vrlo, vrlo detaljno govori poreklo svoje porodice, njenoga oca koji je bio jedan izuzetno bogat i ugledan zubni hirurg, imali su nam više, da vam ne prepričam sada i trošim vreme, više tih zubnih ordinacija, onda pogotovo u Beogradu, ali je bio, imao i neko osjećanje za hrišćanstvo. I onda je bio prijatelj vladike Nikolaja pre rata i dobrotvor srpskih svetinja, svedoči ova njegova ćerka, ali vladika Nikolaj ih je, vidite, primio. Nažalost, otac je stradao odmah prvi, na početku rata, prvi napad u Njemačkom na Kraljevo i ostao bez groba i mramora, i tu njegovu ženu, odnosno majku ove Elite Kunović i ovu devojčicu tada, on je spasio manastir Ljubostinja, ali vrlo precizno govori o tih godinu i po dana boravka među monahinjama u Ljubostinji, a onda kada je Nikolaj od Njemaca prebačen, kako sam spomenuo, manastir Vojlovicu, on je zadužio jednog svog prijatelja i poznanika koji onda brinu od njima, o njima do kraja rata, dotle da im je Nikolaj obezbedio i piše, govori ono o tome, i legitimacije da su one ostvarili. Bez ikakvog verskog čina i prisile, čina prelaženja na pravoslavnu veru, njima izdao krštenice da im spasi glavu, da su one srpkinje, pravoslavne, i tako su one opstale i za onom periodu posle Nikolajevog progona iz Ljubostinje i dočekale su slobodu i kraj rata, vratile su u Beograd, evo videli ste, mislim, rekao sam da je ova gospođa još uvijek živa, sad bi trebala da ima nego 85-6 godina, fizički veoma krepka, a kažem, u tom njenom zvaničnom svedočenju u Jadvašemu ona vrlo, vrlo detaljno govori, i završit ću tu povest o njoj po tome da je one ništa nisu imale, majka i čerka ostavši bez oca svoga na samom početku rata, ali kako su došli iz Beograda, to što su imali, pošto je bio lekar, vrlo ugledan, financijski dobro stojeći, to nešto zlata što su imale, one su Nikolaju to poverile i svedoči. On je toliko pažljivo Nikolaj brinuo o njima, to razmenjivo, to zlato za novac i brinuo o njima, i kaže ova Ela Trifunić, zahvaljujući Nikolaju, mi smo od toga svoga što smo imali, ali bivajući u sigurnim njegovim rukama i tog čoveka koga Nikolaj zadužio, mi smo preživele rat, i onda ona nastavila svoje školovanje i svoju životnu putanju. Ovo je samo fotografija da vidite ko je pisao to svedočanstvo, Magdalena Magda Mičić, ko je svedok o drugoj mantiji koja je pružila ruku bratske pomoći, sveštenik, njegova supruga, u toku Drugog svetskog rata i spasili je. Ali pre nego što krenem da kažem nešto o ovome drugom svedočanstvu, moram da kažem da tako veoma detaljno skupljanje svedočanstava i dokumenta o stradanju Jevreja, oni su jevrejski ti naučnici i stručnjaci došli su do tog zaključka da stvarno treba odati priznanje onima koji su pomagali. Generalno. Svugde. Naravno, najveći broj Jevreja u toku drugog rata je stradao sa teritorije današnje Poljske i ondašnje Poljske rata. Nekoliko miliona. I naravno da je tu i najveći broj Poljaka bio tih koji su pomagali Jevrejima, ali svaka zemlja okupirana od nacifašista je imala takve pravednike, i zato su oni ustrojili takvo priznanje koje se zove pravednici među narodima, i onda su vrlo strogo i precizno odredili uslove koje neko može dobiti to priznanje, a to je da su ili ti koji su spašeni ili njihov prvi krug, znači njihova deca, posvedočili o tom spasenju, i od 135 Srba sa teritorije Srbije, nije i srpskog naroda, kažem vas, teritorije Srbije, jer ima i sa teritorije Bosne i Hrvatske, Srba, koji su dobili to priznanje, ali sa teritorije Srbije, a ovo se odnosi na teritoriju Srbije, jedini osoba iz klira u mantiji koji je to dobio, to je ovaj sveštenik u kojemu ćete sada videti njeno svedočanstvo. To je njena majka i ona i porodice njih četvoro koji su spašeni u toku Drugog svjetskog rata. Nove sveštenike porodice, možemo sljedeći. E, to je ta srpska porodica u kojoj su oni boravili, ove savremena fotografija, u toku Drugog svjetskog rata koji su odužili utočište. Možemo sljedeći da vidimo ovo svjedočenje. Ovo je naš sveštenik Belizar, samo da vidimo svjedočenje njeno. Ovo je treća primjena još od Sika. Nažalost, nisu mi ovdje svjedočenja. Dakle, vidi da li imaju onaj dokument, dve strane dokumenta gdje je njeno svjedočenje, kako su spašeni. Svetozar Milenković, to je ime ovoga sveštenika, koji je spasao ovu porodicu. E, ovo. Znači, da bi ja ne bi govorio, ovo je originalni snimak, vidite, ja dole potpisana, čitavam, pošto ne znam da možete svi da pročitate, videli ste sliku, Magda Marija Mičić, devojačko Fenje, rođena 1916. godine, pod punom materijalnom i moralnom odgovornošću daje sljedeću izjavu. Ja vašem centru, dokumentacijnom centru o holokaustu, namenjenu da Holocaust Martyrs and Heroes Authority Jerusalem, i onda ovdje ime, dr. Medical Padriel, direktor Department, odeljenje za ovih pravilnicima međunarodima. Data je ova izjava, vidite, 6. decembra 2001. godine. I kaže, Drugi svjetski rat je mene i moju porodicu, oca Josipa, majku Herminu i sestru Icu, zatekao u mjestu Raška u Srbiji, gdje je moj otac tada radio kao veterinar. U decembru 1941. godine nemačka kaznena ekspedicija počinje i u Raškoj sa hapšenjem Jevreja, tako da smo i moja porodica i ja bili meta njihovog proganjanja. Izbacuju nas iz stana, naređuju nam da nosimo žute trake, prinuđeni smo da se svakog dana javljamo u lokalnu nemačku komandu. U toj izuzetno teškoj i po naše živote izrazito opasnoj situaciji, dok su mnoga vrata za nas ostala zatvorena, mene i moju porodicu primaju na konak i po cijenu fatalnih posljedica od moguće odmazde skrivaju u svome domu Vidosava Vida Milenković, rođena Petrović, i njen suprug Svetozar Milenković, sveštenik iz Raške. Inače, ljudi s kojima smo se mi družili i uzajamno poštovali i pre rata. Posle nekoliko dana ozbiljno raste opasnost za naše hapšenje, imali smo vjerodostojnu informaciju o tome, tako da naši domaćini, gore pomenuti bračni par i mlađi Vidin brat Aleksandar Aco Petrović student, koji nam je već pomagao prilikom prenosa najnužnijih stvari kod Vide i Svetozara, uz pomoć još nekih uglednih i časnih ljudi iz Raške, koji se sa zahvalnošću sećam, organizuju najpre moje i tatino bekstvo vozom iz grada, a nešto kasnije Aleksandar Aco Petrović organizuje i bekstvo mamino i sestrino, tako da smo cela porodica ostatak rata neprekidno menjajući mesto boravka i krijući se prerušeni u srpske seljake proveli u planinskim selima u bližoj i daljoj okolini Raške, sred Studenički i Moravički, gdje su nas skrivali domaćini seljaci iz dotičnih sela. Ja sam u tim preteškim prilikama za opstanak našla svog životnog druga, udala se i 1943. godine rodila sina Slobodana. Jedno je sigurno. Hrabri i velikodušni gest bračnog para Milenković i Vidinog brata Aleksandra Petrovića odigrao je presudnu ulogu u spasavanju naših života, moga, mojih mame i tate i sestrinog. Za to su, dakle, odlučujuće zaslužni. Vidosava Vida Milenković, čerka protojereja Mihajla Petrovića iz Raške, rođena 10. januara 1912. godine u Raškoj, preminula 25. augusta 1992. godine, sahranjena u Raškoj. Njen suprug, Svetozar Milenković, sveštenik iz Raške, rođen 4. januara 1907. u Oplaniću kod Kraljeva, preminuo 11. maja 1983. godine, sahranjen u Raškoj. I treći, Aleksandar Aco Petrović, najmlađi sin gore pomenutog protojereja Mihajla Petrovića, student rođen 1917. godine u Raškoj, kao zakleti antinacista biva uhapšen od strane Njemaca, odveden u logor Mauthausen, gde 1944. sa ostalim sapadnicima, Jevrejima i Srbima strada i ostavlja svoj mladi život. Ja sam im za sve što su učinili za mene i moju porodicu doživotno zahvalan. Svetozar i Vidosana Milenković imaju tri sina u vreme naše spasenje, dvojica su već bila rođena i živela u porodičnom domu. Sad navodi njihova imena kao potomaka gde mogu doći ovi iz Jadašema, pošto je ovo 2001. godina, znači davno su, vidite, pomrli i Svetozar i Vidosava i ovaj Aco stradao još 44. u Mauthausenu. Vidite njen svoj ručni potpis, Magda Marija Mičić, u Beogradu decembra meseca 2001. godine i zaista 2002. godine ovaj Svetozar Milenković i njegova supruga Vidosava, sveštenik pravoslavnih Kopadija, dobili su to priznanje, rekoh vam, među ostalima iz našeg roda srpskog pravoslavnog, ali jedini sveštenik koji je dobio to priznanje, pravednici među narodima, i njegovo ime tamo na istaknutom mestu u holu gde su sva imena upisano, ali svakako ima i svečana diploma koja je uručena i medalja. Ja ne dužim sada tu priču. Ova svoja svedočanstva završio bih jednim trećim, ako možemo ne. E, vidite, ovo je svedočenje iz decembra meseca 2015. godine. Ali, zamislite, 2015. godina, sveštenik, da ne kaže sasvim slučajno, na pitanje novinara piše i objavljuje to. Ne smijem da vam kažem, trošimo ovde grube reči, da ako je 2002. godine Milenković, sveštenik, dobio priznanje pravednici međunarodnog postkuma, rekli smo, 1983. godine se upokojio, ali na ovo svedočenje koje smo sada videli i pročitali, on je dobio to priznanje i nigde, ni jedne reči, ni u svetovnoj, ni nažalost u našoj crtenoj štampi. A i ovaj stari naš prota, Mitrović, još i on živ, tu čitav vek je proveo, vidite, u Vraniću, to je blizu tu negde, ispod Beograda, selo u Šumadiji, on je u svojoj parohiji, vidite, kao vrlo obrazovan čovjek, ima dva fakulteta, sveštenik, on je, vidite, napravio ovaj muzej, i tu je, vidite, izložena ova Tora, sveta knjiga, bogoslužbena, jevrejska, rukopisana iz 16. veka, i on kaže, svedoči da vam sada ne čitam, iako je dosta kratak, ovaj, možemo ga i pročitati, kaže, jevrejska sveta knjiga Tora, koja se čuva u hramu svetog Ilije, počinje iz 16. veka, znači 1500. i koje godine, utvrdili su stručnjaci tokom pisanja upravo objavljene monografije pod naslovom Ljetopisi crkvenog i društvenog života sela Vranić kod Beograda. Dva drevna svitka, to su ova koje on drži, vidite u ruci, dva drevna svitka pergamenta Mojsijevog petoknjižnja, koje je temelj judaističkog pravnog i etičkog učenja, beogradski rabini predali su na čuvanje srpskom svešteniku tokom Drugog svetskog rata. Kaže prota, Toru je moj prethodnik dobro sakrio i zaštitio na tavanu stare crkve Brnare, gde sam je pronašao zajedno sa skrivenim fotografijama srpskih kraljeva, kaže protojere Stanofor Radivoj Mitrović, sada u penziji, osnivač jedinstvene riznice muzeja pri crkvi u Vraniću. Srpsko sveštenstvo je i na ovaj način pomagalo svojim sunarodnicima Jevrejima, kojima je masovno izdavalo krštenice bez pravog krštenja, posle čega su s promenjenim identitetom mogli da se presele i spasu glavu svoju. To su radili čak i srpski sveštenici u Beču. Sagovornik kaže da ne postoji pisani trag ko je doneo kaligrafski ispisane svitke u Vranići. Ostavljanje pisanih tragova bilo je vrlo opasno u vreme progona Jevreja, jer bi se u slučaju da Nemci nađu takav dokument otkrio i novi identitet vlasnika, objašnjava protojere Mitrović. Ipak, sećanje se nije ugasilo i 2009. godine je grupa naših starih beogradskih Jevreja posetila riznicu. Bili su veoma srećni što je Tora pažljivo čuvana i izložena. Može vas u ovome svedočenju brote Mitrovića začuditi i si time bi završio ovo svoje izlaganje, ostavljajući koji minuti za vaša pitanja, ako vas je išta podstaklo iz čitavog ovog mog izlaganja, kako je moguće, kako ovde kaže, da su srpski sveštenici izdavali, da kažemo, lažne krštenice, O čemu se tu radi? Izdavali su krštenice da je ona Ela Trifunović, ona je dobila ime Jelena Petrović, njena majka da je zvala Marija Petrović, da su to kako je piše u formularu same krštenice Srbije, pravoslavne vere, rođeni tada i tada, kršteni u toj crkvi tada i tada. To je bio dokument validan pred njemačkom vlašću i time su spašavali svoje duše, a crkva sveta ih nije nagonila na verski čin preveravanja, kako su to ustaše radila s našim narodom, kako su radili napokon sa Jevrejima u toku nezavisne države Hrvatske, pa iako su nagonili silu Boga, veliki broj našeg naroda se prekrsti, da pređe u rimokatoličku veru, oni su ih i kao takve formalno i činom samim verskim prevedene u rimokatolicizam poklali i pobili. Eto, a naša crkva, iako je sama, kako je vama veoma dobro poznato, stradala u toku Drugog svjetskog rata, pružila je ruku pomoći. I kada to čujete od ovoga živoga svedoka, mi nemamo, i on je objasnio, mi nemamo svedočanstva o tome. Poneki od tih Jevreja koji su spašeni su trebali da kažu to. Ali vidite, i ova Magda Mičić, ona je tek 2001. godine to posvjedočila i rekla, nije rekla 972. 5. 80. ne znam nija koje nego, ali za dobro nikada nije kasno i hvala je za to svjedočanstvo i zato sam vam ga prikazao ovdje original, jer je hvala Bogu na srpskom jeziku, a nalazi se tamo u Yad Vashemu u njihovom arhivu. Tako i ovaj naš protoj završavam sa objašnjenjem kad kaže, to su radili čak i srpski sveštenici u Beču. Ne laže stari protaj i ne izmišlja. Ja ću vas podsjetiti da je dakle prva u stvari srpska parohija koja je podignuta van onih što sam prvu fotografiju pokazao matičnih naših nacionalnih i duhovnih prostora srpskih pravoslavnih, podignuta krajem 19. veka u Beču, je tamo bila, to je bio centar Habsburške, Austro-Ugarske imperije, bila je velika zajednica našega naroda, kao i danas što imate desetine hiljada Srba pravoslavnih u Beču, imamo tri crkve tamo, bogoslužbena mesta u ovome trenutku, e tamo je podignuta crkva Svetoga Save i osveštana, i valjda smo imali tamo dva ili tri naša sveštenika, e to su ti sveštenici koji su u toku Drugog svjetskog rata, zamislite, jedan od centara nacifašističke Njemačke. Kolika je hrabrost bila tih naših sveštenika da su tada ugroženi s glavom na panju Jevrejima, kolikom broju i kako to sad već ne znamo i ne možemo tome precizno ući u kraj, ali evo imamo svedočenja da se i na taj način spašavane jevrejske glave, ne samo srpske pravoslavne, što je prizvanje naše da uradimo, nego i jevrejske judaističke glave, i time i ove te generacije našeg sveštenstva i naše hijerarhije ispunilo onu Božju reč, nema veće ljubavi nego da ko život svoj položi za bližnjega svoga. I evo, videli ste kroz ovih nekoliko svjedočanstava, govorio sam sada i pokazivao samo o nama, o osobama iz klira mučeničke srpske pravoslavne crkve koje su pružili ruku bratske pomoći, hrišćanske pomoći, hrišćanske ruke milosrđa da se spasu Božje glave tog također mučeničkog jevrejskog naroda. Hvala vam na pažnje.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje monaha doktora Pavla Kondića na temu Istorijski trag vječne ljubavi, koje je održao u manastiru Podmajine u Budvi u navečerije početka Bogorodičinog posta 13. avgusta 2017. ljeta gospodnjeg. Pratili ste emisiju Katedra na talasima Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.